Hej rádio. Hej rádio. www.hejradio.cz.
Barevný svět. Každý den v pravidelném čase. Mezi oblíbená témata patří pondělní tradiční čínská medicína a zdravý životní styl. V úterý pravidelně vyrážíme napříč Čínou za lahůdkami v pořadu o gastronomii. Ve středu vás pro změnu seznámíme s tradičními, ale i méně známými svátky a zvyky. Každý čtvrtek přinášíme dechberoucí zajímavosti a aktuality ze světa a před víkendem se věnujeme myšlení a moudrosti Dálného východu. A o víkendu společně cestujeme po Číně nejen za památkami UNESCO. Barevný svět, cestovatelský kulturně společenský magazín, poslouchejte každý den v 18 hodin na rádiu Hej.
Vám znělka pořadu určitě napověděla, je tady další pokračování našeho pořadu Barevný svět. Dnes máme středu a my, celý svět i Číňané, už pár dní píšeme rok 2023. Podle čínského tradičního kalendáře ale nový rok ještě nepřišel. Letos sice bude opravdu brzy, bude to už 22. ledna, pořád ale téměř měsíc po obecně počítaném roce. Čína už se v tomto týdnu na příchod svátků jara připravuje. Oficiálních volných dnů sice nebude mnoho, četné soukromé firmy jsou ale často zavřené asi 2 týdny. Čas povídat si o čínském novém roce tedy také ještě nenastal. Podle čínské tradice totiž stále ještě trvá měsíc La, tedy 12. a poslední měsíc v roce. O 12. měsíci a o La a především o svátku Lapa jsme si povídali minulý týden. Svátek Lapa totiž často spadá do solárního úseku Xiaohan, neboli Malý chlad. Tentokrát to ale úplně nevyšlo. Solární úsek Malý chlad stále ještě trvá, ale svátek Lapa už je dávno za námi. Připadl totiž na konec roku 2022. Lapa, tedy 8. den 12. měsíce podle tradičního kalendáře, dnes už není nějak zvláště významným svátkem. Je to ale den, kdy se v mnoha oblastech stále ještě jí kaše lapa. Je to výživná kaše, která se dobře hodí do chladného počasí. Současně je to kaše spojovaná s buddhismem a buddhistickým svátkem. To je samozřejmě pozdější propojení svátku Lapa a buddhistického náboženství, které se v Číně rozšířilo někdy v 1. století. Vedle uctívání předků a 8 božstev se tak svátek Lapa stal i dnem, kdy se oslavuje, že Buddha Shakyamuni dosáhl probuzení.
Oh, 善恶分开两边，都为梦中的明天。看铁蹄征战，踏遍万里河山，我站在风口浪尖，紧握住日月旋转，宣言不人间，
my se dnes od buddhismu i obřadu k uctění předků a dalších božstev vrátíme zase k solárnímu úseku malého chladu. Vzhledem k tomu, že svátek Lapa velmi často spadá do tohoto solárního úseku, je právě kaše Lapa považována za téměř jakýsi symbol a hlavní jídlo tohoto svátku. V současnosti je tato kaše spojovaná právě s buddhistickou podobou svátku. Kaši totiž v den oslav Buddhova probuzení vařili chrámy a rozdávali ji lidem. Propojení lapa a výživné kaše s buddhismem je ale v rámci čínských dějin pozdější. Spadá totiž do vlády dynastie Sung, což je 11. až 13. století. Kaše, která příjemně prohřeje organismus a dodá mu v zimě tolik potřebné živiny, mohla být v oblibě už před tímto obdobím. Měsíc La a s ním spojený solární úsek malého chladu je také obdobím, kdy se už pomalu připravuje nový čínský rok. Právě na svátek Lapa se tradičně nakládá česnek Lapa, který se později v době čínského nového roku podává k taštičkám Tiao Ce. Hlavní přípravy na svátky jara v ideálním případě budou náležet až do solárního úseku velkého chladu a po něm přicházejícího období začátku jara. Tradiční čínský kalendář a solární rok se ale ne vždy dostatečně potkávají a prolínají. Právě v letošním roce, tak do starého roku, podle tradičního čínského kalendáře spadá právě solární úsek malý chlad. Mnohé ze zvyků tohoto a následujícího solárního úseku se tak vztahuje právě k čínskému novému roku. Možná si ale vzpomenete, že některé přípravy začaly probíhat ještě ve vzdálenějším období, někdy na začátku zimy. Sem patří třeba nakládání masa, které přijde na sváteční stůl.
Barevný svět. Barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej. Na Rádiu Hej.
Just inside a day, I woke up in.
My se dnes ještě vrátíme ke zvykům solárního úseku Malý chlap. Před týdnem jsme si totiž povídali především o tom, jakýže solární úsek to je, a rozdělili jsme si na tři tradiční části. Ze svátků jsme probrali spíše ty, které patří ke svátkům Lapa a nikoliv nutně do úseku Malého chladu. Kaše Lapa je ovšem téměř symbolem svátku Malého chladu. Není to ale jediné jídlo, které patří do tohoto období. Dalším zvykem z oblasti gastronomie je například konzumace zeleninové rýže. Vlastně to není nic speciálního, řekli byste si. Prostě rýže se zeleninou. Nezapomeňte ale, že v Číně se rýže podává spíše neochucená ke smažené nebo jinak upravené zelenině a dalším jídlům. Výraz fan chai, doslova rýže a zelenina nebo rýže a smažený pokrm, je v zásadě synonymem pro výraz jídlo. V období Malého chladu se ale jedná o chai fan, tedy zeleninovou rýži. Nám by tohle jídlo nejspíše připomínalo risotto, jak je známe z našich končin. Co se v takovém rýžovém jídle ale v Číně rozhodně objevovat nebude, tak to je sýr. Ani zeleniny nebývá právě v zimním období příliš mnoho, ačkoliv zastoupená určitě bude. Minimálně v podobě nějakých zelených listů. Do verze tohoto jídla, která je známá například z Nantingu, se vedle zeleniny přidávají také plátky soleného masa, klobása nakrájená na kousky a nebo nakládané kachní maso. Důležitou součástí je také zázvor a základ samozřejmě tvoří ona rýže. Výsledkem je vonavé jídlo, které v zimě dodá tělu potřebnou energii.
Yeah.
Svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej.
Zvyků souvisejících s jídlem je v tomto období patrně nejvíce. Nejsou to ale jediné zvyky. Právě ty zvyklosti, které nesouvisí s jídlem, nám opět připomínají rozlohu Číny a odlišné podmínky v různých částech země v tomto období roku. Před chvílí jsme si zmínili zeleninovou rýži nebo jakési risotto, oblíbené v Nantingu. I zvyk z oblasti sportu, o kterém si budeme povídat nyní, patří pro toto období právě do Nantingu. V severnějších oblastech Číny na tento sport rozhodně není vhodné období. Především na severovýchodě se jedná o období zimních sportů nejrůznějšího druhu. V jižněji položených oblastech tomu ale tak není. I v Nantingu sice může sněžit, sněžení má ale většinou podobu poprašku, který zůstane ležet jenom chvíli, než se zase roztaje. Sníh a opravdu nízké teploty jsou navíc spíše výjimkou. Oblíbenou pohybovou aktivitou starého Nantingu v době úseku malého chladu byla hra zvaná Tianc. Toto je čínský název. U nás je tato hra patrně nejvíce známá pod názvem vietnamský badminton. Vietnamská varianta míčku je ale už trochu jiná než ta jeho čínská podoba. Do Vietnamu přišla hra právě z Číny, kde je známá od vlády dynastie Han. To je poměrně dlouhé období od 3. století před naším letopočtem do 3. století našeho letopočtu. Hraje se s míčkem, jehož princip odpovídá badmintonovému míčku. Čínská varianta má podobu 4 per upevněných v gumové základně. Základnu ale může představovat třeba i mince s dírou. Úkolem hráče nebo hráčů pak je bez doteku rukou udržet míček co nejdéle ve vzduchu.
Yeah.
V chvilce hudby se vracíme opět do studia a s dalším zvykem se vrátíme z jižněji položených oblastí zase zpět do míst, kde koncept solárních úseků vlastně vznikl. Právě tady, v oblasti Žluté řeky, nejvíce odpovídají všechny popisy proměn ročních období i názvy solárních úseků. V regionu kolem Žluté řeky umí být zima docela studená i nepříjemná. Jedním ze způsobů, jak se vyhnout chladu, bylo kreslení tzv. Obrázků devítidenních období mizení chladu. Dávní obyvatelé Číny totiž v době zimního slunovratu začínali počítat devítky. Jedním ze způsobů, jak 9x9 studených dní napočítat, byla právě tvorba zmiňovaných obrázků. Zvyk je možné vysledovat do období vlády dynastie Yuan, což je 13. až 14. století. Jednou z forem bylo psaní znaků. Postupné vytváření čínských znaků pomáhalo lidem sledovat, jak studené dny ubíhají. Jednalo se o 9 znaků, kdy každý z nich má 9 tahů. V současné době má takový obrázek podobu znaků v kaligrafickém stylu, určených k obtahování. Každý den se na obrázku obtáhne jeden tah a každých 9 dní je hotový jeden celý znak. Ve chvíli, kdy je dokončených všech 9 znaků, přichází do regionu kolem Žluté řeky jaro. Nemuselo ale jít jenom o postupné psaní čínských znaků. Dalším oblíbeným způsobem bylo například postupné malování větvičky slivoně. To je elegantnější varianta obrázku mizení chladu. Slivoň je navíc symbolem odolnosti, protože kvete ještě za posledních mrazíků. K odpočítávání doby, kdy odejde zima a přijde jaro, se tedy velmi dobře hodí. Přátelé, vážení posluchači, dnešní povídání je u svého konce. Já se opět s vámi loučím a už teď se těším zase v příštím díle na slyšenou.
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na Rádiu Wave.